Zaren zer entzuten ari bazarete bai irratietan, baina bai podcast jasotzaileetan ere jakin behar duzue hemendik aurrera zaren zer eta beste audio fitxategi guztiak libreak direla. Bueno, guztiak ez, konkretuki MP3 fitxategi formatua dituen dituzten artxibo guztiak. Zergatik, ba, 20 urte baino gehiago pasatu direlako bere merkaturatzeatik eta Fraunhofer Gesellschaft edo dena delakoa argitaratu duelako, bueno, liberatu duelako, azkegin duelako formatu hau. Ordun orokorrean momentu on batera heldu gara historian esango nuke, bai, historian esango nuke audio erabiltzeko eta tratatzeko eta baita ere reproduzitzeko fitxategi formatu importanteena libre egin delako. Guztiok erabiltzen dugu MP3 bat eta, bueno, guztiok behin edo beste batean erabili izan dugu, entzun izan dugu eta sistema asko daude ordun horrekin. Berri honekin hasten dugu zaren zehar 222 izango dena, teknologiari buruz itzengo dugu irratsaio honetan, gaia gustoko badaukazue, ba gurekin jarraitu alzeitezte, urrengo 60 minututan.
Sarean zeharen parte hartu nahi duzu?
Gure berriak iruzkindu?
Ekitaldi bat kontatu?
Gure hankasartzeak kritikatu?
Erantzuna positiboa bada, bidali ezazu email bat. info@sareanzehar.eus.
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu 688-688-0089.
Gure Twitter eta Facebookeko profiletan idatzi dezakezu ere.
Eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzehar.eus webgunean.
Zuen mesuak itxaroten ari ditugu.
Bai?
Bai. Zaren zer 222 hasten dugu momentu honetan, berrien atarekin, beti bezala gure saioa beti, berrien atarekin hasten delako eta horretarako nire alboan, ez dago, aste honetan nire aurre, nire alboan dago, hemen, nire eskuinaldean, Borja Arbos, arratsaldeon.
Arratsaldeon Inigo, bai bai, denborari atxera eman dugu eta bueltatu gara bolada horretan non ni zure alboan nengon.
Bai, baina eskerraldean zeunden, orain bai? Eskuinaldean zaude. Hori da gure saio honetan teknikari berria daukagulako praktiketan dagoena Xabikalgo. Eta bueno, eskertu behar diogu baita ere berari hemen lan egiten egoteagatik. Eta orduan berrien atal hau hasiko gara esandakoarekin eta berri atal bat hasteko ba gure ez dakit entitate kutsuna maitea gure superheroia hori inbokatuko dugu, ez da Borja?
Guazen ba.
Ba, guazen ba, orduan hasiko garelako Europar Batasunaren berriarekin.
Europar Batasunaren berria. Sarean zehar.
Fuerte hasten dugu Europar Batasunaren berriarekin, eh? Hau ez zen, bueno, ez da normalean gertatzen, zergatik hasten dugu orduan berri honekin.
Bueno, niri iritziz aste honetako berri oso garrantzitsu bat da gertatu dena Europar Batasunean, eta baita ere esan behar da aste honetan ez direla beste berri importanterik egon, eta horregatik
ba, a ber, Borja, ondo geratzen ari zinen, tio, mese deskontrolatu.
Agian badago jendeari esaiola importa berria egotea, baina eske Amazon beste kompainia handiak bezala gatazkak dauzka Europar Batasunarekin, monopolioa, kompetentzia monopolistikoa eta merkatu askea dela eta konkretuki bere Amazonen arazo nagusiak ja zergak eta hoe guztia Irlandan alde batera utzita zen e-bookak eta horrelako produktu bibliografikoak argitaratzerakoan bere praktikak ez zirela oso txukunak izaten. Konkretuki Amazonen kontratuan zegoen Amazonen saldu nahi zuen edonork bere kompetentziaren kondizioak eman behar ziola Amazoni, eta Amazon zeu hor zeu kondizioak ikusita zeukala aukera kondizioak noski berdintzeko edo betzeko, eta berdintzen edo betzen bazuten ba hor geratzen zen Amazonen produktua. Horren noski Europar Batasunak ikusi du eta esan du, hau ezin da horrela esan, eta investigazio bat egon eta gero, bi urte egon dira investigatzen, Amazon azkenean kondizio hauek kendu ditu, noski, izun bat ez jasotzeko. Izuna beren diruzarreren, urteko diruzarreren, euneko 10% izan altzen.
Haiek esaten duten diruzarreren 10%.
Ah, bueno, ja, hori beste gauza.
Deklaratzen duguna eta gero dena gauza ezberdinak dirako. Ba bueno, ikerketa ordun puntu horretara heldu da, eta beti bezala Amazon esan du, bueno, tranquil, guia konpontzen dugula, izuna jarri aurretik, eta gainera hemendik aurrera suposatzen da ezingo dutela horrelakoak egin. Ordun, ba bueno, puntu ona da orokorrean guztiontzat. Berri hau komentatuta, ba beste berri bat komentatxera pasatuko gara. Kasu honetan Google dauzkan zerga arazoa, komentatu dugu Amazonen zera beste gauza bat zen, baina Google zerga arazoak ditu, baina kasu honetan Italian.
Bai, komentatu dudan bezala orain dela ba, minutu bat, pizka bat, bere enpresan dien arazo, beste arazo handi bat Europan, Europar Batasunean eta Europako herrialde askotan, ja komentatu dugu Frantzian, Alemanian, Erresuma Batuan eta noski bai Espainian, dela beren zergak ateratzen dituztela herrialde hauetatik eta eramaten dituztela ba normalean Luxemburgora edota Irlandara, eta zer gertatzen da ba...
bere zerga baino gehiago eramaten dutena beste herrialdetara dira bere diru sarrerak,
bai.
Zergak ez ordaintzeko iturrizko herrialdean.
Hori da, bai, hobeto esan da. Orduan, Italian hasi ziren investigazio ikertzen. Bat egiten, bai, ikertzen, 2002 urtetik 2015 urtea. Orduan, 13 urteko zergak kobratu diete Googlei, eta faktura izango da 306 milioi euro.
Bueno, gutxi da. Gutxi gora bera, gutxi da. Hau da, Google batez ere beren negozioa, bere diruzko negozio handia, hasi zuen 2005-2006, orduan 2005-2005-era, ba bueno. Eta azken urteetan, ba bueno, bai, suposatzen dugu YouTubeekin eta AdSenseekin dirutxe egin dutela baita Italian ere.
Eta gainera Google ez da bakarra, pasaden 2015 urtean Applek baita ere lortu zuen akordio bat Italiako haziendarekin 318 milioi ordaintzeko, eta hurrengoa Amazon izan daiteke.
Urrengo Amazon izan daiteke, eta hauek berriz.
Italiako haziendak ikertzen ari da zenbat zerga atera dituen Amazon herrialde honetatik 2009 eta 2014 urtean zehar. Izan daitekela ba, gutxi gora bera 130 milioi euro.
Orduan horrela labur bilduz, Italiako ogasuna doa a fuego, beste teknologia enpresen kontra haien zergak ordaintzeko, basikoki.
Eta ez bakarrik Italian, esan dugun bezala, beste herrialdetan baita ere konpainia hauek ikerketa baten barruan edo egon dira edo egongo dira beren zergak eguneratzeko.
Uhum. Ba begira, teknologikoki ez dagoz interesgarria, baina en fin, errenta aroan sartzen garen einean, momentu on bat da gogoratzeko guztiok ordaindu behar ditugula gure zergak. Ba bueno, berri gehiagorekin jarraituko dugu, baina uste dut, Xabi, segiten ari duzu honekin, ze pasetzen ari da, ez dakit, ez dute zer ulertzen ari, zer dago hemen?
Aiba!
Jeitxi peska bat, zer gertatzen ari da, hemen, bapatean, Ez da improvisatuta geratu, baina, bueno.
Eindu dela Uber.
Ay, mamatxo baitia, zergatik, zertatu da. Hauekin.
Entzun oso gauza larri bat.
Zer.
Sinistu edo ez, aste honetan Uber ez da izan maltzurra, baizik eta taxi gidariak izan direla.
Baia! Ze sorpresa, musika aldatu beharko genuke, ez? Ez dakit, ez que azkenean taxi gidariena, en fin, haieko onak kakotxen artean, bueno, direla esaten dute, baina.
Ba, begiratu zer gertatu den, aste honetan dela Sevillako Feria de Abril, Azoka. Eta
Feria de Abril, Azoka, bai, apirileko Azoka.
Bai, bueno, apirileko Azoka deitzen dela Feria de Abril, beraiek ez dakite euskaraz oraindik.
Bai, bueno, haiek ja azken...
Izen ofiziala esan behar dugu edo ez?
Bai, baina euskaratu dezakezu. Dena den azken boladan haiek esaten diote Sevillako Azoka, ze normalean ez da apirilean gertatzen, baizik, daia maiatzen sartzen dira.
Tradizioak eta hori guztia. Bai. Hala ere, gertatu dena, Azoka honetan da, taxi gidarien eta zerbitzu honen, ez bakarrik Uber, baizik eta Cabify, baita ere, zerbitzu horiek sartu direla Azako, jendea eramatera, hor Azokan leku batetik bestera. Uh-huh. Eta batez ere gertatu dena da, Uber eta Cabify-ko kotxeak, ez zegoelako agian hainbeste kotxe hor Sevillan demanda hor jasotzeko, torri direla Sevillara eta egin dutena edo gutxienez salatu dutenak Cabify-ko gideriek da norbait, ez dakite nork, baina bueno, hor daude sospetxak,
beren
kotxeak sua eman diotela.
Barkatu, ez dakite nor, baina kasualitatez, horrela kasualitatearen kasualitatez, taxista batzuk grabatu zuten gau horretan esanez eta estan leianez gainera esaten zutele alguno les va a prender fuego a los coches de Uber, o sea de Uber
Cabify,
barkatu, Cabify-ko kotxei. Ordun, a ver, bapatean esaten baduzu hori eta gertatzen bada, ez da inusentea zu zerbait badakizulako.
Dakigun gauza bakarra da kotxe horiek erreta agertu direla. Orduan, nola, nor, hor polizia egongo da ikusten, baina tentsioa igotzen ari da momentuz.
Bai, eta gainera nik uste dut onargarrea ez den puntu batera, ze. Azkenean, hombre, sorionez, kotxe hauek zeuden leku batean aparkatuta, eta inori ez zaio ezer gertatu, baina azkenean gauza da kotxak erretxea ez dela gauza txiki bat, eta en fin, beste gatazkak egon dira ere, taxista batzuk leku batzutan gidariak eta erabiltzaileak mehatxatzen eta horrelakoak, batez ere aeroportuetan. Orduan, en fin, puntu batera du gara, hau ez dela onargarria.
Bere kotxeak erretzen ez, baina epaitegietan bai daudenak gudan dago Generalitat Catalana, Uberren kontra doana baita ere, beren lizentziak eskatzeko. Eta, bueno, kasua zen lehenengo epaitegi batean, Bartzelonako epaitegi batean galdu zutela epaiketa, eta eraman zutela bere auzitegi nagusietan, eta Espainiako auzitegi gorenera heldu dira. Lizentzia administratibo horiek egon behar diren edo ez Uberrekin eskatzeko.
Orduan, gatazka...
Ez dira bakarrik taksigidariek, baizik eta administrazio publiko batzuk baita ere ez, da, ez daudela oso alde bai,
baina,
aplikazionen.
Baina hemen non dago gatazkaren oinarria, esan nahi dut. Azkenean, Uber bere lizentzia UTS lizentziak eskatzen ditu, bere ezaugarriekin, egiten du ondo, eta zergatik eraman dute epaitegietara.
Dirudienez, bai, gobern edo Kataluniako generalitateri ez zaio UTS lizentziaren nahiko iruditzen horrelako zerbitzuak eramatzeko bai, baizik eta taxi lizentziak edo SRS.
Taxi lizentziak edo SRS.
Bai, ja. Eta Uberri bueno. Zun bat jarri zioten, eta Uber epaitegietan irabazi zuen lizentzia barkatu izun hori, zen hori impugnatu zuten eta irabazi zuten epaiketa, eta generalitatek esaten du ezetz. UBTC lizentziak kasu konkretuetan erabili behar ahal direla bakarrik, eta hau ez dela kasua.
Hombre, berez UBTC lizentziak pentsatuta daude gidari pribatuen txat, ba, limusinen txat, edo horrelako... horrelako transporten txat, ez dira, ez daude pentsatuta etenik gabeko zerbitzu bat emateko, baina
hor dago gakoa.
Baina azkenean legean ez badu hori horrela jartzen, eta VTC lizentzia batekin egin albaduzu nahi beste bidai nahi duzu momentuan, ba, en fin, edo lege aldatzen dugu edo ezin diogu nahi dugu momentuan Uberri izun bat jarri nahi dugulako, porque san queremos, ba,
legea baita ere interpretatzen da, eta hori da nahi duenak generalitat.
Claro, no, biek nahi dute.
Eta auzitegi gorenak agiar interpreta dezake orain dagoen lizentzia administratiboen legeak.
Claro, baina azkenean gauza da legean horrela jartzen ez badu, ba, interpretazioak izan aldirela, eta azkenean bai, auzitegi gorenetik gorenera heldu gaitezkera interpretatzen, baina bueno, hori ja, zuen gauzak dira, legeak egiten dituzten pertsonen gauzak eta abokatuen gauzak ni.
Hala ere, bitartean Uber jarraitzen du bere guda propioa egiten noski bezeroak lortzeko, eta promozioak egiten konkretuki Madrilen, maiatzako hilabete guztian jarriko du promozioak bidaiak 5 euro truke egiteko. M30-en espazioaren barruan.
Bai, Madrileko Almendraren barruan, edozein...
lekura juteko.
Bai, edozein lekura juteko 5 euroko ordainketa egin behar du. Gune guzti hoietan, osea, berdin da Gran Biatik Txamberira basoaz edo Txamberitik Lavapiesera. Da igual. Osea, berdin da. Bidai hoiek 5 euro kostatuko dute promozioak promozioen atalan
sartzen bitartean, bai.
Promozioen atalan sartzen bazara eta horrelakoak, eta esan behar da astelenetatik ostiraretara, astelenetan goizeko 5etatik arratsaldeko, ostiralen arratsaldeko 5etara arte. Zergatik? Asteburuak ez direlako promozio honetan sartzen. Hori da,
detalle importante bat.
Bai, detalle importante bat. Ze azkenean aste buruetan, ba, mugimendu gehiago dago, baina bueno, hori izan da Uberren estrategia kasu honetan, bezero gehiago bere ganatzeko. Eta begira, aurrengo berriarekin pizkat gehiago hitz egiteko aukera izango dut, batez ere Netflix eta YouTube buruz hitz egingo dugulako, baina lehenik eta behin gauza bat komentatu behar dizut. Lehenik eta behin zu jakiteko eta beste partetik ba, komentatzeko pizkat Netflixekoa kontu bat egin dut. Orduan, lehenik eta behin pasaitza nahi baduzu, eskatu dazu. Eta beste partetik Netflixekoa kontu bat ikusi, egin dut ikusteko Las Chicas del Cable. Netflixek Espainian egiten ari duen lehen produkzio, bere produkzioko lehenengo seria. Bueno, bere bai. Produkziokoa, ez da berez, bere produkziokoa baizik, eta Netflix
kontratatu
bai, subkontratatu dio ekoizpena Bambu ekoizpen enpresari. Bambu egin du adibidez Velvet. Eta hori da gutxi gora bera erreferentzi bezala okagun seriea. Zergatik ba batez ere Las Chicas del Cable Velvet bezalakoa delako garai berekoa eta egoera ez da berdina, baina gutxo gara bera Velveten guztiok interpretatzen genuen hori zela Galerías Preciados eta Las Chicas del Cableko kasuan deitzen diote kompainia horri La Compañía de Telefonía. Ez dut esaten Telefonika, baina Telefonika da. Telefonika, mila bederatxerun eta hogei garren amarkadaren erdian haien Gran Biako eraikuntza inauguratu zutenean.
Horre gogoratzen nau, badakizu zer irakurri dudan, uste dut gaur bertan irakurri dudala, hilabete honetan bultatzen dela el Ministerio del Tiempo.
Bai, baina hori ja beste gauza bat da. Baina, Las Chicas del Cable erlazioa dauka gure saioarekin bat eze gauza bat iburuz. Haien kontatzen duten momentu historikoan telefonoa erabiltzen zen operadoreen bidez, baina operadore pertsonak, operadoreak kudeatzen zutela telefono zerbitzua hiru txandetan, goiza arratzalde eta gaua, eta panel batzutan haiek aldatu behar zituzten konexio batzuk, konexioa emateko abanotu batzuk eta besteen artean.
Hori noiz bukatu zen egiten pertsonen bidez?
Hori bukatu zen 50. hamarkadan gutxi gora bera pizkat aurrerago. Zergatik, gainera serian kontatzen dutelako ere, zergatik ba, beste teknologia bat sartu zelako momentu horretan, deitzen zela rotari sistema 1910-an hasi zen Estatu Batuetan garatzen eta Espainian agertu zen justu Gerra Zibilaren Gerra Zibila baino lehen pizkat lehenago. Eta momentu hori kontatzen dute nola jartzen dute martxan rotariren prototipo bat eta baita ere operadoreak segitan duten, azkenean haien lana kentzen ari diete emakumeei batez ere, orduan historia horietaz baliatuta kulebroi bat da azkenean, baina bueno, teknologia zaharrari buruz pintzela da batzuk ematen dira.
Oso ondo. Ba, jarraituko dugu berriari buruz hitz egiten, nahi baduzu. Konkretuki berriak esaten duena da YouTubek sartuko dela Netflixen merkatuko tarik entzeko beren produkzioak egiten. Konkretuki 40 barkatu produkzio berriak atera nahi dituela YouTuberen bidez, beren YouTuberreko edukiak alde batera utzita, hau da, ez dituzte YouTuberrak alde batera utziko, baizik eta beren...
Bueno, barkatu, momentu honetan, esan behartu gauza bat, ez dute YouTuberrak alde batera utziko, YouTuberrak ja alde batera utzi dituztelako, hau da, YouTube... guztian, osea, orokorrean sortzaile komentatzen dutena da YouTube enpresa bezala alde batera utzi dutela utzi duela haien figura eta laguntza gero eta gutxiagoa dela, diru sarrerak plataformaren bidez gero eta gutxiago direla eta en fin, hor mugimendu arraroak egoten ari direla eta sortzelek nahiko kabreatuta daude.
Orduan El Rubius ja diru gutxiago ordaintzen diote.
El Rubius diru gutxiago jasotzen ari du, baina gakoa ez da El Rubius edo beste batez ere gaming egiten dutenak nahiko ondo daukate haien egoera, ze gaminga bogan dago, kirol elektronikoak bogan daude eta enpresa asko daude
Bai, patrocinatzen...
eduki hori babesteko.
Dutenak, bai.
Babesteko ekonomikoki. Orduan, hor ez dago arazoa. Arazoa dago beste edukia egiten duten, beste pertsonetan, ze azkenean pertsona horiek nahiko komplikatua daukate diru ateratzeko haien bideoetatik edukia ez delako oso komertxala. Orduan, partetik hori, beste partetik plataforma ja ez duela ez diela iei laguntzen, orduan, ba bueno, haien lana, eskenean batzuk hartzen dute, bueno, batzuetarako bere lana da, baina beste batzuen kasuan hartzen dute lan bezala, batzuk egoera komplikatuetan daude.
Bueno, esan dudan bezala, YouTubek kontatu duena edo prestatzen ari dena da beren produkzio propioak egitea, ba ez dakit zenbat denboran, baina esan ez dutena izango da nola rentabilizatuko duten produkzio horiek. Eta momentuz, YouTuberrekin gertatzen dena da, edo nor, ikusi alduela beraien bideo bat ordaindu gabe, YouTubek momentuz, bai, YouTuberre zerbitzua existitzen da, baina ez herrialde guztietan eta ala ere ez ditu eduki guztiekin kobratzen, ordan, zuke YouTube normala, YouTuberren, bai, hainbat beneficio izan dezakezu YouTuberrekin, baina normalean ez sartzen den jende guztia edo ia gehiena ez du suskriptzio hau ordaintzen. Orduan, nola monetizatuko horrela erderakada esan da dute serie hauek edo eduki hauek egingo dituztenak, ba ez dakigu, baina beren ideia hau da Netflixekin edo HBOrekin edo bestelako video on demand zerbitzuekin kompetentzia egitea. Hori izango da YouTuberren etorkizuna? Ez dakigu, baina zuk uste duzu YouTuberren merkatua dela hor sartzea, zen eta YouTuberren lehenengo asmoa da bakoitzak bere bideoak horrigotzea eta horrela egin dute beren masa soziala. Hau da, video on demand zerbitzu agian komplementu bat izan alda, baina nire ustez YouTube azkenean bueltatzen badute video on demand puro zerbitzu batean, hau da, edozein eduki ikusteko ordaindu behar duzula kuota bat, uste dut perbertituko dutera bizka bat.
Hombre, YouTube egin alduena da Fluxer bezalako modelo misto bat egitea. Zu ordaindu alduzula Fluxer suskriptze batekin gauzak aldez aurretik izateko, edo premium diren gauza batzuk izateko. Ez dakit Fluxer bat Tres Player daukan zerbitzu hori, oza...
Tres Player baita ere dauka.
Bueno, gutxi gora bera, hori, ordaintzea lehenago izateko eduki batzuk eta eduki esklusibo batzuk ordaintzea horrela orokorrean, baina argi dago YouTuberrak ezin direla video on demand zerbitzu kakotxen artean puruen kontra joan, ze azkenean rekurtsuak, adibidez, Netflix daukan dirua ekoizpenak egiteko, ez ditu edozein YouTuber, eta batez ere lehen komentatu dudan egoera kontuan hartuta, ordun.
Ez YouTuberrak, baina YouTubek ematen badu dirua produkzioak egiteko.
Claro, YouTubek ematen badu dirua produkzioak egiteko, bai, ze Google nahiko diru dauka, eta komentatu dugu las chicas del cable Netflix ekoiztu beharrean YouTube ekoiztu dezake? Bai, claro, dirua jartzen diozu mailaren gainean bamburi eta ekoizten dizute. Berdin, orduan. YouTube horrelako batean sartu al daiteke, bai, haien sortzaile orokorren haserrea sortu barik, ez. Txak, azkenean horrelako apostua egiten badute, daukaten marroiarekin, gauza nahiko zaila izango da hientzat.
Bueno, ikusiko dugu zer egingo dute YouTube, nola egingo ditu edo ze produkzioak aterako dituen, eta nola, azkenengo gauza da, nola lortzen duten dirua honen truke, bai.
Eta bueno, aste honetan ere, sekulakoa egon da, nire ikuspuntutik, beste batzuetan baino gutxiago ikusi dudan mugimendua dela eta, baina segurakoa egon da WhatsAppen. Ze, azkenean, WhatsApp, azken astean zehar, bi hiru alditan, mundu guztian zerbitzu barik egon da.
Bai, horrela esan da, eta ez bos minututan, baizik eta iaia bos bi orduetan barkatu edo bi ordu baino gehiagotan egon da mundu osoan funtzionatu gabe. Hau da, jendeak noski konturatu da, zen bos minutu badira bakarrik, ba bueno, pentsa dezakegu gure agian gure sarea dela, edo wifi ez duela funtzionatzen, edo eta mugikorra berse kontxo egiten duen, baina ja, bi ordutan zehar gertatzen bada, noski jendea galdetzen du.
Gainera ordu asko izan ziren, baina ni komentatzen dizut ez nuela hainbeste mugimendu nabaritu, egia esan da WhatsApp erabiltzen saiatu nintzen, baina ez zebilen, baina normalean horrelakoak gertatu direnean Telegramen bapatean sortzen zitzaidan bola bat esan ez dakizen bat pertsona Telegramera sartu direla. Kasunetan nire kontaktu ustut bat Telegram egin zuela momentu horretan beste guztiek. Ez. Osea, edo Telegram sekaten aldez aurretik, edo ez dute, edo ez dute kontua sortu.
Bai, baita ere kontatu behar da WhatsApp erori zen momentu horretan Telegram sortzen ari zela. Orduan zenbat kontaktu zeuden Telegram, sei, amar, baino gehiago, ontxe bertan Telegramen zure agendan ikusten baduzu, ba agian egun kontaktutik daukate 40 edo 50.
Bai.
Baina, bueno, daukana ja, ez du, ja dauka, ja erabiliko du edo ez, baina ez dizu aplikazioa esango, eta ez daukana ja, onaino arte ez badu egin, ba agian bi ordutan zehar, ba esango du, bauea, ez ditut mezuak bidaltzen, eta jakitxo. Eta baita ere, beste aplikazioak gehiago garatu dira, Facebook Messenger, erabilu daiteke, pizkat gehiago, edo eta, bueno, ba, horrelako beste zerbitzuak. Nik baita ere, entzun nuen Twitterren bidez, jendea erabiltzen zuela iMessage, Apple-ena.
Bai, hombre, iMessage daukan abantaia da erabiltzailearen txat transparentea dela. Zure islaria edo, bueno, zurekin hitz egiten ari dagoena, eta zu biek iMessage badaukazue eta zuen telefonoa daukazue normala den bezala, ba mezuen aplikazioan SMS bat bidali beharrean iMessage bat bidaltzen da automatikoki eta ez ere aktibatu gabe. Orduan, hori ja abantaila handia da iPhone bat dauzkaten erabiltzaileentzat normala den bezala.
Eta orduan, bueno, hor anekdota bat bezala geratu daiteken berri bat da WhatsApp izango ez balitz. Ze konklusio atera dezakegu hemendik, ba agian
Ezer. Konklusiorik ez. Justu izan da haiek atera dituzten konklusioak bat ere ez. Ze
badago jendea esaten duena begiratu zer gertatzen da WhatsApp erortzen daitekenea, erortzen denean. Zenbat dependentzia daukagu horrelako mezularitza zerbitzutan, mundua pikutara joten ari da teknologia dela eta
joder, ja, azkena da salatzekoa, baina salatzekoa asko, ze, en fin, teknologia nahi ez baduzu, adibidez, bankuei teknologia guztiak entzen diegu, eta ber nola sartzen zaren zurea kontura, nola ordaintzen dituzu gauzak txartelaren bidez, nola egin dezakezu edozein gauza edozein sukursalean, horrela eredu bat jartzearen, bakarrik bat, inusente. Baina bueno,
orain digo horatzen dut Jordi Ebolen salvado agertu zenean teknologiaren dependentzia eta zuk Twitterren komentatzen eske hau ez da inbesterako, eske exageratzen duten guztia, eske
exageratzen dute eta asko gainera batez ere teknologiarengan dependentzia ez delako bakarrik teknologiarengan dependentzia, eske adibidez Ez da dependentzia, baina beste eredu bat jartzen. Ziberbulinari buruz hitz egiten dugunean, ez dugu ziberbulinari buruz hitz egiten. Bulinari buruz hitz egiten dugu. Gaur egun, pertsonek haien artean erlazionatzen dira internetaren bidez eta mezularitzaren bidez batez ere momentu askotan. Eta egoera horretan, ba bai, bulina baita ere sortzen da, baina erruduna ez da interneta eta ez da ziberbulina, bulina da eta pertsona hori beste pertsona izango balu aurrean, ba, berdina jasango luke, baina hori batzuk ez dute. Ez dute
orduan zu horrelako eszena WhatsAppen histeria kolektiboa erortzerakoan ez dituzu ikusten, ez?
Ni gaur egun ez, bueno, azken aste honetan ez dut ikusi paniko kolektibo hori esan ez, ah, WhatsApp hori da, eta guztiok Telegramera.
Agian jendea ohituta ja dago ja gauza hauek agertzekotan eta ja ez dute bai paniko horik hartzen.
Bai, normalean egokitu behar zara zerbitzu kutre bat erabiltzen duzunean, WhatsApp, zerbitzari kutre batzukin eta en fin. WhatsAppi buruz ez dugu gehiago itzegungo.
Bai, hau komentatu behar dugu.
Bai.
Berri atera dudanean ez du sinetzi, baina berriak esaten duena da WhatsAppen berria estado
berriak. Berri atera duzunean batetik ez du sinetzi eta beste batetik normala da, baina ez da inbesterako.
No,
kontatu momentu honetan berria meseres.
Vale, guztio goratzen dugu ja zer diren ja momentu honetan WhatsAppen estado berriak, jendea jarri alduena foto beren argazki bat o urrengo 24 orduetan eta gero hori ja ezabatzen da ideia oso originala. Snapchatetik noski hartuta zen eta Snapchat burtsara ateratzerakoan ba Mark Zuckerberg kontraerasoa izan zen Facebooken agertzea, Instagramen agertzea eta WhatsAppen agertzea. Ba, zer esaten du berri honek? WhatsAppen estado berri hauek ja erabiltzen direla Snapchat baino gehiago. Edo ez erabiltzen direla Snapchat baino gehiago. Baizik, erabiltzaile Snapchat gehiago. Baino erabiltzaile gehiago dauzkatela. Eta orain kontatu gauza.
Ba, gauza oso erresa da. Dekadentzian dagoen zerbitzu batekin aldera...
Snapchat?
Bai. Snapchat dekadentzian dago, oza, argi dago, erabiltzaile gero eta gutxiago ditu alde batetik, eta beste batetik, ni ikusten dudan mugimendua gaur egun Instagramen dago, Instagrameko historiotan. Hori alde batetik, mediokre batekin partekatzen duzu, oza, partekatzen ez, konparatzen duzunean zure burua, normala da, suertatzea, ze, azkenean, en fin, beste hori ponzoinan dago, baina ponzoinan sartzen bere gurputz osoa. Bai, zu bera baino beto zaude, bai, palmo erdi gorago, baina eske zu baita ere ponzoinan zaude, eta gainera zure abia puntua ponzoina izan da.
Datuak esplikatzean nahi duzu?
Ez, oza, zuzenean, ez, paso. Bueno.
Ja kontatu duzu guztia, ja berria bukatzen dugu. Zer da enpresa kontatu duena, ba, bere erabiltzaileen 15%, ez dela asko, baina bueno, 15%, ontxe bertan, ja erabiltzen duela zerbitzu berri hau. Hau da, ba, zenbat erabiltzaile dauka ontxe bertan WhatsApp? 1,200,000,000. Kontaketa egiten badugu.
1,200,000,000 orokorrean eta estatuak erabiltzen 165,000,000.
Horrek esan nahi du Snapchat daukan erabiltzaile baino gehiago.
Bai, baina eske WhatsAppekin arazo bat daukazu. 1,200,000,000 erabiltzaile dauzkasunean, zu kaka bat jarri alduzu zure aplikazioaren barruan funtzionalitaterik gabeko gauza bat, eta 200,000,000 pertsona,
bai,
gutxi gora bera,
10%-a erabiltzen badu,
bai,
ja
sartuko dira, kuriositatea dela eta minimo. Azkenean, norbait momentu batean erabil dezake zure
aplikazioa.
Barkatu, erabil dezake zure aplikazioaren gauza bat, baina eske 1,200,000,000 erabiltzaile dituzu. Zenbat zituen Instagram bere momentu, osea, barkatu, Snapchat bere momentuan, zenbatera heldu zen, eta horrekin parte konparatu behar zara. Instagramen zenbat erabiltzaile daude Instagram Stories erabiltzen? Hori ez dute esaten momentu berean behintzat batez ere WhatsApp leku oso lotxagarrian geratuko zelako. Orduan, osea, eta ni nire eredua jartzen dut, nire Instagrameko kontaktuen 180 gutxi gora bera erabiltzen du Instagram Stories egunero, edo ia egunero, WhatsAppen daukat bat. Gainera laguna da, esala enigmako arduraduna, baina bat da. Bakarrik zaude, Aimar, barkatu, baina bakarrik zaude. Orduan, hori da WhatsApp estatuen errealitatea. Ez da bestea. Haiek makillatu nahi badute, oso ondo, baina hori da errealitatea. Eta bueno, berriela eta lauia bukatuz, bi gauzatxo egingo ditugu, batetik komentatu oso labur Pepefon alde batera utzi duela martxan jarri zuen promozioak, haiek ematen promozio bat, haiek ematen zuten 100 mega gastatzen zenuen euro bakoitzaren truke, fakturaren urrengo hilabetean, ba 100 mega ematen zuten, baina badirudi promozio hau eten dutela, ez dakigu zer bat.
Ematen zuten ez, emango zutela esan zueten, baina ez zuten inoiz egin.
Ah, vale, donde dije digo Diego, vale. Básicamente. Ba, ordun, hau da Másmóvileko estrategia berdina. Zuntze izango dugu Espainiako leku guztietan orantzeko akordio baten bidez, eta bapatean Euskadin ez, baya. Ba bueno, horrela da badirudi azken egunetan Pepefon eta orokorrean Másmóvil taldea eramaten duen martxa. Eta bueno, berrien atala bukatzeko, ja aria galtzen dut berrien atala bukatzeko, egin behar duguna, da, ni gehiago aserretu, ordun titulol entzuteragoaz.
Titulol.
Titulol gaur egitea nahiko komplikatua da, eta nire mugimenduak zuzenean egingo ditut gainera. Ze, claro, nire alboan daukat Borja, ordun ez dakit nola mugitu nire burua bere pantalla ikusteko. Orain,
vale. Nahi baduzu kontatzen dizut pantalla ikusi gabe. Kasu honetan, titulol, hombre, ez que dizu aserretuko, baizik eta ilusio egingo dizu, dino.
Ilusio, eta zergatik.
Kontatuko dizut, ez ziur nago eza izula gustatzen aur txikiak negar egiten duten momentua.
Normalean ez.
Ba, unibertsitate bateko ikasleek inventatu dute sistema bat non jakin dezakezu aur txiki bat negar egiterakoan ez dela zerbait gaizki dagoelako bere organismoan edota mina daukala edota bai, pizka bat kendu dezakezu horrelako hipotesiak.
Baizik eta bere potroetatik irten saiolako negar egitea.
Bai.
Vale, oso tranquil geratzen naiz.
Inventatzen ari da Los Simpson episodio bat agertu zen bezala.
Barkatu falacia, barkatu. Los Simpsonen agertzen zena zen
traduktore bat.
Bai. Aurren itzultzaile bat.
Bai, hori da.
Ez zen detektatzeko zerbait,
bueno,
txarto gertatzen bazaio.
Lehenengo pausuak dira, agian urren urteetan agertzen da itzultzaile bat.
Ez, edo teknologia usua daukago hemen, edo nik ez dute zer nahi.
Bueno, baina lortu dugu inigo aserretzea.
Vale, baina hori izan da gauza ez zuzenak esan dituzulako. Benetan, Los Simpsonen agertzen zen
zen. Hau da, lehenengo pausu bat, baina dakizunez teknologia pizkanaka garatzen da.
Vale, oso ondo. Baina, badaukagu teknologia nahiko, jakiteko zure umeari potroetatik irtetzen bazaion negar egitea bera nahi duelako.
Bai,
oso ondo. Ba, horrela bukatzen dugu ordun berrien atalan. Borja, normalean azken programetan geratu zara agendaren atalan eta gero bukaera arte gutxo gara bera.
Bai.
Ba, gaur ez irten fuera agur.
Bueno.
No, benetan esan da eskerrik asko Borja gurekin egoteagatik, eta uste dut urrengo astean saioa daukagula, agendaren atalan zehazten dizuet datu hau, baina uste dut urrengo astean bueltan egongo galera, dena den urrengo saio arte. Eskerrik asko Borja.
Eskerrik asko Inigo. Tantzule guztioi, urrengo astera arte.
Eta hoengo duguna izango da ja berrien atala bukatu, atxeden musikal pizka bat, denbora badaukagu, eta bueltan agendaren atala hemen sarean zearen.
Orain abesti bat entzungo duzue. Sarean zareko zuzendaritza abizatzen du bere abestiak beti oso onak direla. Kexa bat baduzue gogoratu subjektiboa dela eta gure webunean kontaktu horreko erak dituzuela. Eskerrik asko.
I can't go on. Gotta keep it together. Don't get me wrong. 'Cause baby, you make me better. Hey! With just one look, you make me shiver. I just wanna take you home. Wanna go. Yeah, I wanna go. Now, girl, you make me a believer. Wanna take off all my clothes. Wanna go. You make me wanna go. Just can't go on no more when you look this freaking beautiful. Oh, hands down to the floor, my love, and I'm doing whatever you want. You got me good, and I'm not going nowhere. Riding your hood, now that's understood, but I'ma take you to somewhere. Yeah. I just can't go on no more when you look this freaking beautiful. Oh, hands down to the floor, my love, and I'm doing whatever you want.
Zaren zer berrunta goita bian jarraitzen dugu eta agendaren atalara heldu gara. Agendaren atalan ekitaldi nahiko ditugu eta, bueno, maiatzan adibidez, adibide bat jarriz, horrela egun txiki bat dena, internet eguna daukagu maiatzaren 17an eta hemen hiru ekimen, bueno, bi nahiko konfirmatuta eta hirugarrena informazio gehiago behar duguna, baina bueno, gutxi gora bera hiru gauza gertatuko direla ziur daukagu. Batetik internet Euskadi bere ekitaldia egingo duela pentsatzen dugu, normalena izango da haiek ekitaldi bat antolatzea internet egunean. .eus baita ere euskararen bigarren internet eguna aurrera eramango du. Kasu honetan izango da maiatzaren 17an, nola ez? Azpeitiako San Agustin kultur zentroan arratsaldeko 7:00 eta hirugarren ekitaldia izango da Tartanga goi mailako ikasketen zentroa eta Euskadi Digital antolatzen duten saio berezia internet egunan bertan hango ikastetxeko jolean lekua izango duena. Hiru ekitaldi hauek bakarrik internet egunean topatuko dituzue ja egun batean nahiko agenda izateko. Baina beste ekitaldi batzuk izango ditugu baita ere maiatzan zehar, aste horretan olatuta elka 2017 izango da, olatu talka 19, 20, 21 izango ditu haien ekimenak Donostin zehar leku batzutan, eta gure kasuan zarean zehar grabatzen egongo gara Urban Zientzia ekitaldian, zientzia hitzaldiekin batera eta beste hainbat zientzia eta teknologia erlazionatzen duten ekitaldiekin batera, han egongo gara Donostin olatu talkan. Gure kasuan gure txanda da maiatzaren 20 arratsaldeko 4:00 aurrera, zehaztasun gehiago emango ditugu, baina baita ere haien webunean olatutalka.eusen daukazue informazio gehiago begiratzeko zer izango duzuen olatu talkan zehar. Eta gertu baita ere gertatzen diren ekitaldian artean Barakaldoko beken ekainaren 6 eta 8 artean Aditit ekitaldiaren bigarren edizioa izango da. Kasu honetan pasaren urtean bezala Adimat antolatzen du azoka hau eta irudimentxoko impresioan zentratuta dagoen azoka bat izango da. Han topatuko duzue enpresa asko, haien artean Euskadiko Euskal Herriko Unibertsitatea eta baita ere iruden gauzatxoak egiten dituzten beste hainbat enpresa. Egia da azoka hau baita ere Ferroforma eta beste azokekin batera leku izango duela beken, ordun ara gerturatu nahi bazarete kainaren 6 eta 8 aurrera, ba, irude impresioari buruz informazio gehiago izango duzue. Aste erdian geratzen da, eta gainera Apple-eko WWDC 2017-arekin dauka, bueno, partekatzen dute datak, baina bueno, hor dago beste ekitaldi bat irude impresioari buruz gehiago jakin nahi baduzue. Eta ja gure agendaren atala bukatzeko konfirmatu behar dizuegu gauza bat, sarean zearen 223 izango dela urrengo astean, lehenengo emisioan maiatzaren 14, ba sarean zehar berri bat izango duzue teknologiari buruz informazio gehiago jasotzeko.
Sarean zehar.
Ba, noin joldu da sarean zehar 222. Edizio hau, lehenik eta behin eskerrik asko programa guztia entzun baduzue, gure superheroiak zarete Europar Batasunaz aparte, ba, zuek zarete programa honi zentzua ematen dieten elementurik importanteena. Esan behar dugu, ba, bueno, lehenik eta behin eskerrak eman behar dugu, nola ez, Mikel Carmona berrikuspen teknikoan egon delako, Borja Arbosa beti bezala dukien zuzendaritzan, Xabi Calvo soinu teknikari lana egiten, eta nahiko ondo egin du gainera bere lehenengo irratxaia izateko, orduan hori ere aipatzekoa da. Gogoratzen dizuego baita ere, saio hau berriz entzuna baduzue, sareanzehar.eu zuen daukazuela gure historiko guztia, gure saio guztiak, baita ere handaukazue gure kontakturako erak, ba, kizue Facebooken, Twitterren, Telegramen gaudela, batez ere, sareanzehar bilatuz, hor daukazue sareanzehar irratxaerekin eta gurekin kontaktuan jartzeko informazio eta baliabide guztiak. Eta bukatzeko, irratietan etzutenari basabete, lehinik eta ben gara zeitezte programazioa jarraitzen duelako dialeko puntu honetan, eskerrik asko ere, produkzio, ekoizpen eta teknikarien taldei gure irratietan, bueno, haien irratietan, baina gure irratietan ere saioa emititzea posible egitearen. Esan dako eskerrik asko saio entzuteagatik eta urrengo astera arte, agur!